radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Akademijos laidoje rubrika Apologetika. Apologija graikų kalba reiškia gynimas, išteisinimas, užtarimas. Apologeomai graikiškai sakyti ar rašyti kažką sau ar kitam apginti. Apologetika bendriausia prasme yra krikščioniškų tiesų ir praktikų gynimas nuo jos priešininkų, kaltinimų ir kritikos. Ypač tada, kai jie yra nepagrįsti. Šiandien laidoje ketiname pasvarstyti apologetikos galimybę šiandieninėme pasaulyje. Laidą vedu aš, Lina Šulcienė. Olandų autorius, apologetas, Vimas Rytkerkas, daugelio apologetinių veikalų autorius, savo tekste Dievas teisiamųjų suolė arba apologetikos pastai, perspėja apie kelias aklavietės arba kelis pavojingus kelius, kurių kiekvienam krikščioniui, norinčiam išsaugoti ir apginti savo tikėjimą, reikėtų saugotis. Šiandien Marijos radijo klausytojams aš norėčiau pristatyti šio autoriaus įžvalgas. Savo tekstą jis pradeda nuo Klaivo Steibzo Liuiso veikalo Dievas teisiamųjų suolė idėjos, kad šiandieninio vakarų žmogaus sąmonėje Dievas tarsi atsiranda teisiamųjų suolė. O nuodėmė savoka apskritai išnyksta iš suvokimo ir patyrimo erdvės. Cituoju, iš 16 amžiuje Liuteris klausė, kaip man rasti gailestingą į Dievą. Žmogus tuomet juto save esantį teisiamųjų suolę, o Dieve tematė teisėją. Dabar vaidmenys tarsi susikeitė, žmogus teisėjas, Dievas teisiamųjų suolę, žmogus gana atlaidus teisėjas. Jei Dievas turi svajų priežasčių leisti karus, skurdą ir ligas, teisėjas pasirengęs jo išklausyti. Teismas galbūt netgi išteisins Dievą, bet ne tai svarbiausia. Svarbu, kad žmogus su teisėjo mantija, o Dievas teisiamųjų suolė. Citatos pabaiga – tai citata iš Liuiso knygos Dievas teisiamųjų suolė. Šį tekstą Liuisas parašė 70-aisiais, 20-ojo šimtmečio metais. Bet atrodo, jis teisingas ir mūsų dienomis. Dievas teisiamųjų suolė ir mes imamės jį apginti. Nesąmoningai prisimame savo vaidmenį, kurį mums iš tiesų primeta šiandieninis pasaulis. Advokato, kaltintojo, gynėjo vaidmenį. Kodėl tai yra pavojinga? Vimas Rytkerkas atsako, tai spastai. Kodėl tai spastai? Pirmiausia, įsigilinkime į teismo metaforą. Kaltintojas šiuo atveju emancipuotas šiuolaikinis žmogus. Kaltinamasis – Dievas. O kas teisėjas? Ir kitas klausimas. Net jei mes padarysime prielaidą, kad Dievas sutiks sėstis į teisiamųjų suolą, tai beje labai tikėtina. Jis pasirengęs nusižeminti ir sykį jau taip padarė. Taigi net jei padarysime tokią prielaidą, kyla klausimas – ar jis, Dievas, sutiks, kad mes būtume jo advokatais? Ginti Dievą, kas neteisingo gali būti šiame apsisprendime? Mat, mus gali ištikti tie patys pastai, į kuriuos pakliuvo Jėva. Gundytojas 3 pradžios knygos skyriuje labai aiškiai sako, ar tiesa, kad Dievas neleido jums valgyti nuo jokio rojaus medžio? Jis apvertė tiesą aukštinkojom. Ir Jėva tučtojau pakliuvo jos pastus. Ji ėmė ginti Dievą. Netiesa. Mes galime valgyti vaisius nuo visų medžių. Išskyrus štai tą, vidurį sodo. Šio medžio vaisių mes negalime valgyti ir jų negalima liesti. Atrodo, šis negalima liesti pačios Jėvos priedas prie Dievo perspėjimo. Bet ne tai svarbiausia. Kai Jėva mėgina ginti Dievą, ji tarsi priima kaip duotybę tą subjaurotą Dievo paveikslą, kuris persmelkia žalčio žodžius. Ir taip ji nutolsta nuo Dievo, padaro jį tuo kitu, ne mano tu. Gal net tame negalime liesti, jis lyg dar labiau nutolsta ir Dievos širdyje atsiranda vietos šėtono balsui. Galbūt jį ima svarstyti. Iš tiesų keista, kad Dievas nubrėžė absoliučią ribą, kurios mes negalime peržengti. Mes net mirsime, jei mėginsime tai padaryti. Keista. Ir žalčiui belieka tik tiesiogiai tai paneigti. Ir štai, visai neseniai Jėva net neketino žiūrėti į medį, o dabar ji valgo jo vaisius. Kodėl šitą liūdną provaizdį Vimas Ritkerkas sieja su apologeto misija ginti Dievą? Kokią klaidą padarė Jėva? Kai žaltys prakalbino ją klastingų klausimų, ji įsileido į savo širdį iškreiptą, subjaurotą Dievo pavidalą. Ji sutiko sumokėti šitą kainą, bet dėl ko? Dėl slapta į mūsų sąmonę įsiskverbiančio suvokimo, kokią kilnę misiją mes atliekame. Dėl išdidumo, kuris prisėlina ir apima mus, kurie atsiteisėme už mūsų Dievo įžeidimą. Iš esmės, mūsų apologetinė veikla gali sužlugti būtent tada, kai mes įsileidžiame į savo širdį tą patį nuodą, kuris valdo krikščionybės kritiko ar ateisto sąmonę. Trumpam norėčiau atsitraukti nuo Vimo Ritkerko teksto ir žvilgtelti į tai, kas yra bet kokio krikščionybės puolimo, atmetimo, jos neigimo priežastis, kas yra netikėjimo priežastis. Prastas apologetas, kuris nesuvokia priežasties, nes kai nesupranti lygos priežasties, kaip tu gali gydyti pačią lygą. Kokia yra netikėjimo Dievu priežastis? Visais laikais pagrindinė yra viena ir ta pati. Pati šaknis. Beje, apie ją praktiškai nekalbama. Ta šaknis skamba taip. Nenoriu, kad būtų Dievas. Iš kur šitas nenoras? Nes aš pats esu Dievas. Nenoriu nieko virš savęs turėti. Juolab to, kuris kiaurai mane mato, kiaurai žino mano mintis. Net jeigu jis yra, sako šiuolaikinis žmogus Sartro lūpomis, tai manęs neliečia, manęs tai nedomina. Šitas nenoras, kad būtų Dievas, aišku, gali būti įvardintas vienu žodžiu. Na, tas žodis yra puikybė. Bet jo ne kas kitas yra ateizmo šaltinis. Jie yra pradas širdis, bet kokios tokios gilesnės, radikalesnės kritikos krikščionybės ir jos praktikų. O visa kita yra padariniai, ir jeigu mes neturime šitos priežasties galvoje, ir mūsų apologetinė veikla gali būti iš tiesų visiškai bergždži. Neretai tie argumentai, kuriuos pateikia ateistas ar krikščionybės kritikas, nėra jo pozicijos esmė. Veikiau tai mėginimas save pateisinti. Argumentai gali būti iš tikro labai paiki. Kas, pavyzdžiui, matė Dievą? Nu, kas matė protą? Na, vadinasi, jo nėra. Žodžiu, reikia ne tiek į tuos argumentus atsakinėti, o kautis su pačia priežastimi. Vertas dėmesio čia Kristaus pavyzdys. Evangelijoje skaitome, Kristui užduodami klausimai, o jis neretai keistai atsako tarsi į kitus klausimus, apie kažką kitą. Jo klausia vieno, o jis atsako kitaip. Ar ne todėl taip yra, kad Jėzus mato šaltinį, iš kurio kyla klausimas? Net ne klausimas, o prieštaravimas, priekaištas. Jis mato tą šaltinį ir atsako būtent tuo adresu. Ne į formalų klausimą, o į pačią šaknį taiko. Taigi mūsų apologetiniuose svarstymuose būtina priimti domėn štai šią puikybės šaknį. Ir turėtume eiti prie jos. Kaip eiti? Be abejonės ne dalyvaudami toje pačioje puikybėje. Nuolankumas yra tiesioginis puikybės antipodas. Jis turėtų tapti mūsų buveinę. Ir jeigu puikybė įžengia į paties apologeto širdį, ar gali būti sėkminga jo veikla? Jeigu apologetas vaidina kilni Dievo ir bažnyčios gynėjo misiją ir tuo pačiu sumokama pernelyg sunki, iškreipto Dievo paveikslo kaip duotybės priėmimo kaina, ar apologetas tokiu būdu netampa bendrininku tų, kurie kaltina Dievą? Juk tokiu atveju ir jų, ir apologeto veikimo šaknis ta pati. Timas Ritkertas siūlo išeitį. Pasak jo, Jėvai nereikėjo imtis ginti Dievą. Jai reikėjo atskleisti ir parodyti žalčiui, ką jis iš esmės jai pasakė. Taigi pasirinkti vadinamąjį atspindėjimo metodą. Tarsi veidrodyje parodyti žalčiui tą Dievo pavidalą, kurį jis jai norėjo primesti. Na, tarsi jai reikėjo šitaip atsakyti. Ar supranti, ką pasakėjai? Tavo piešiamas Dievas, kažkoks kankintojas, budelis. Išauginti nuostabų sodą, įkurdinti jame žmogų ir pasakyti, nedrįsk nieko liesti. Ar toks yra Dievas? Negi tu manai, kad mūsų visata suresta pagal tokius sadistinius dėsnius? Ar tai atitinka tikrovę? Ar tu norėtum gyventi tokioje visatoje? Kokia šito minties posūkio esmė? Tai nėra Dievo gynyba. Tai veikiau atsigrėžimas į tą, kuris klausia, kuris kaltina, teisia. Tokį apologetinį metodą, vadindamas jį atspindėjimu, siūlo ir Francis Šeferas apologetinėje knygoje Dievas, kuris yra. Mums dera rimtai ir jautriai traktuoti savo oponentą, bent kiek atsidurti jo kailyje. Tai meilės kelias apologetikoje, kurio einant, tačiau šiukštu, nedera peržengti ir priimti subjaurotą Dievo karikatūrą. Tokios apologetikos metodas yra atspindėjimas. Jos tikslas – mylint, kalbėti tiesą. Ir visa tai turi vykti maldoje. Bendrystė su Dievu jokių būdų negali nutrukti. Ir baigiant kalbėti apie pirmuosius spastus, į kuriuos gali įkliūti apologetas, dera pabrėžti, kad Dievas jau pasirūpino savo advokatu. Jei grįžtume prie teismo metaforos, mes nesame ir negalime būti teisiamojo Dievo advokatais. Daugiau daugiausiai mes sėdime teismo salėje, greta jo giminaičių, greta tų, kurie galbūt geriau ar geriausiai, ar gerai jį pažįsta. Dievo advokatas tai yra vienas, jis yra avinėlis, atiduotas kaip auka už mūsų nuodėmes. Padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę. Grįžtame į studiją. Primenu klausytojams, kad šiandien Akademijos laidoje rubrika Apologetika ir mes kalbame apie apologetikos galimybę šiandieninėme pasaulyje. Grįžtame prie šiandienos žmogaus mentalitetui būdingos teismo metaforos, kurioje, kaip minėjau prieš pertraukėlę, kaltintojas yra emancipuotas šiuolaikinis žmogus, kelintis Dievui bylą dėl karų, skurdo ir ligų, kuriuose skendi ir vaitoja pasaulis, o kaltinamasis yra Dievas. Liko neatsakytas klausimas, kas atlieka teisėjo vaidmenį. Teisėjas, kuriam suteikta teisė ištarti paskutinį ir lemiamą žodį, daugumai šiuolaikinių žmonių buvo ir yra protas. Taip, Dievas gali mėginti save išteisinti, jei jis turės pakankamai įrodymų. Filosofas Bertranas Raselas rašė, jei laikų pabaigoje aš išvysiu Dievą, tuo aš netikiu. Bet vis dėlto, jei šitai įvyks, ir jei Dievas paklaus manęs, kodėl aš juo netikiu, aš atsakysiu. Per mažą įrodymų, viešpatė, per nelyg mažą įrodymų. Kas nusprendžia, mažai ar daug įrodymų? Tai nusprendžia žmogaus protas, žmogaus logika. Reikia įrodymų. Ir jei jie nebus pateikti teismui arba žmogaus protui, Dievo byla bus pralaimėta. Krikščioniška apologetika labai dažnai priimdavo tokias žaidimo taisykles. Ir tai yra tikri apologetiniai spastai. Kodėl? Juk biblinis požiūris į aštrų ir aiškų mąstymą, į gerai veikiantį protą yra išties pozityvus. Patarlių knygoje skaitome, cituoju, namai yra statomi išmintimi, sutvirtinami supratimu, o žinojimu jų kambariai pripildomi visokiausių brangių ir gražių daiktų. Citatos pabaiga iš 24 skyriaus 3 ir 4 eilutės. Apaštalas Paulius pirmame laiške Korintiečiams 14 skyriuje 20 eilutėje rašo: broliai, nebūkite vaikai išmanimu. Verčiau piktybė būkite kūdikiai, o išmanimu subrendę žmonės. Protas yra žmogaus gebėjimas mąstyti, kaupti ir tvarkyti suvokiamus faktus, nusakyti jų sąryšius, suprasti jų veikimo mechanizmą, žinoti, kaip į juos reaguoti. Protas puiki ir labai reikalinga Dievo duota galia. Dėl proto žmogus įvaldė gamtą. Dėl proto buvo sukurtos naujosios technologijos, kurios palengvina mūsų gyvenimą. Proto naudojimas leidžia įveikti ligas, skurdą. Mokslo ir technikos pasiekimai iš tiesų liudyja proto triumfą. Bet jie sykiu atveda mus prie būtinybės pripažinti protą tikruoju šviesos šaltiniu ir netgi paskutinė tiesos instancija. Deja, racionalizmo istorija atveda žmoniją prie akivaizdžių padarinių – agnosticizmo ir nihilizmo. Gal apologetui derėtų priimti tai domėn? Tiesa, tiesiog ar neturime patys tokios patirties? Mėgini įtikinti žmogų loginėmis prielaidomis, o rezultatas visiškai priešingas. Pateiki vadinamosius dievo buvimo įrodymus, bet ne vienas jų tavo draugo neįtikina. Priešingai, jis dar labiau įsitikina savo teisumu. Kodėl tai vyksta? Todėl, kad aš stoviu ant to paties pamato, kaip ir mano oponentas. Kalbėdamas, įrodinėdamas, aš įtvirtinu poziciją, kad tik protu galima pasiekti tiesą. Liuteris vadino protą paleistuvę. Vimas Ritkerkas patarė: būtina imtis atspindėjimo. Reikia suprasti pašnekovo lūkesčius, jo požiūrio priežastis. Reikia parodyti, kokias nepagrįstas pretenzijas jis sudeda į proto galią. Jūs galite pateikti svarius argumentus, mąstyti, paskatinti pašnekovą, susimąstyti. Prašom į sveikatą, bet sykiu dera išblaškyti proto pretenzijas į savo pakankamumą, išlaisvinti jį nuo tokio nepagrįsto karališko statuso. Išlaisvinti, o nenuversti. Juk kokia didelė žmogaus patirties dalis, žmogaus tikrovės dalis, atsirastų užribyje, tam tikrose paraštėse, jei joje karaliautų vienintelis proto ir žmogiškosios logikos kriterijus. Šiandien apologetikos laidą skirtą jos kelių analizei ir jos aklaviečių arba spastų pažinimui. Baigsime. Ja pratęsime po mėnesio ir toliau svarstysime olandų teologų Vimo Ritkerko tekstą Dievas teisiamųjų suolė arba apologetikos pastai. Laidą vedžiau aš, Lina Šulcienė. Sudie.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija.